Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, Kristus transfigurācijas, jeb kā latviski to tulko apskaidrošanas dienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Mateja. 17. Nodaļā. Pēc 6 dienām Jēzus ņēma sev līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni, viņa brāli, un uzveda to savrupu kādā augstā kalnā. Un viņš tāpa pārveidots to priekšā. Viņa vaiks mirdzēja kā saule, un viņa drēbes tāpa baltas kā gaisma. Un redzi, tiem parādījās Ēlija un Mozus, tie sarunājās ar Jēzu. Un Pēteris vērsās pie Jēzus un sacīja, Kungs, šeit mums ir labi, ja tu gribi, es šeit uzcelšu 3 teltis, vienu tev, vienu Mozum un vienu Ēlijam. Kad viņš jau runāja, redzi spošs, padebesis to sapēnoja. Un pēkšņi balss no padebesis atskanēja. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Klausiet viņu. Mācekļi to dzirdēdami, ļoti nobijušies krita uz savu vaiga. Tad Jēzus pienāca tiem klāt. Un pieskāries tiem teica, celieties un nebaidieties. Acis pacēluši, tie vairs nevienu citu neredzēja, kā vienīgi Jēzu. Kāpjot no kalna lejā, Jēzus tiem pavēlēja, nestāstiet nevienam par šo redzējumu, kamēr cilvēka dēls nebūs uzcēlies no mirušajiem. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu žēlastības, tu patiesības, tu dzīvības, tu apskaidrības gars. Apskaidro, Kungs, arī mūsu garācis, ka mēs saprotam, ko nozīmē šis lielais notikums. Kad tēva balss no augsta teicamās godības norāda uz dēlu un saka visai pasaulē, klausiet viņu, ka mēs to saprastu, ko tas nozīmē. Svētī mūs šo vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Kad Dievs runā uz cilvēku savā varenībā, neviens to nevar izturēt. Kādreiz cilvēki vaicā, kāpēc Dievs nerunā tieši, kāpēc viņš sūta kādus vīrus, kāpēc viņš man, piemēram, neatklājas, kā atklājās Mozum vai vēl kādiem citiem. Tu, kas Dievu izaicina un viņu vārdām negribi ticēt, sauc sevi par laimīgu, ka Dievs uz tevi nav runājis tieši. Un izmanto žēlastības laiku, kas tev dots, ka Dievs runā uz tevi maigi, brīnišķi, saudzīgi. Ne tā kā Mozus dienās, kad Mozus kāpa kalnā, un viss kalns bija ugunīs un dūmos un ļaudis, kas to redzēja, bija izbijušies, Un sacīja, Mozu, ej tu runā ar Dievu, ka mēs nemirstam. Mūsu kungs un pestītājs nāca šai pasaulē pazemīgs un lēns. Ja apkārt nebija uguņu un zibeņu. Kad viņš runāja un ļaudis viņam stājās pretī, neviens nedz mira, nedz tika sasperts, un tas viņa naidniekiem deva lielu drosmi. Pat tajā naktī, kad viņi vēl tomēr drebošām sirdī nāca viņu gūstīt, kad viņa varenība tik varbūt tūkstoškārt mazāk atklājās viņu vārdos, kur Jēzus viņiem pretī iznākdams vaicāja, ko jūs meklējat, un tie sacīja, Jēzu no Nācaretes, viņš sacīja, es esmu, un viņi visi bija gar zemi. Un tad viņš izstiepa savas rokas, un tie viņi sēja un spļāva viņam vaigā, tad viņi bija drosmīgi. Redziet, tāpat ir ar Dievu vārdu. Viņš ir nācis ar žēlastību pie mums, šajā žēlastības laikā. Jebkurš neprātis var to atraidīt un sacīt, es negribu to klausīties, un nec zibens viņu saspers, nec miris kritīs, vismaz nav dzirdēts. Tāpēc bezdievība šai pasaulē slēj augsti savu galvu. Bet šīs dienas notikums, ko mēs apdomājam, proti mūsu kunga pārmainīšanos kalnā, kad uz vienu mirkli, varbūt uz kādu stundu mācekļi redzēja viņa godību. Brīnišķīgu, žēlastības pilnu. Kā apustulis Pēteris jau to savā mūža noslēgumam būdams, turēdams atmiņā šo notikumu, par kur viņš bija domājis visu savu mūžu, un jāteic, ļoti daudz sapratis. Ka viņš šo notikumu min kā pamatu savai un mūsu ticībai. Vienu no lielajiem pamatiem. Vispār šī Pētera vēstule iesākas mazliet savādi. Mēs redzam šeit apostuli pat savā ziņā piktu. Vecajos tulkojumos mēs pat lasām, kam visa tā nav, ko viņš iepriekš ir uzskaitījis. Tas ir akls un stulps. Kā tā? Tik garīgs vīrs, tik skarbus vārdus. Ko gan viņš ir sacījis tur, ka uzreiz redzēdams ļaudis sev apkārt, redzēdams viņu neticību, viņu bezdievību, ar kur viņam tik daudz kārt un simt un tūkstoš kārt bija jāsastopa savā mūžā, kas izraisīja šos viņa skarbos vārdus. Tas, ko viņš atcerējās, uz kalna būdams, kopā ar vēl diviem uzticamiem lieciniekiem, Jēkabu, vai brāli Jāni, kad Jēzus, domājams kādā sabata dienā, uzveda viņus kādā augstā kalnā, un kā mēs to lasām, viņš tāpā pārveidots to priekšā. Viņa vaigs mirdzēja kā saule, un viņa drēbes tāpā baltas kā gaisma. Viņi bija apjukuši šīs gaismas priekšā. Un kad nāca balss no debesīm, Dieva paša tēva balss, viņi nokrita pie zemes kā miruši. Bet ko šī balss teica? Šis ir mans mīļotais dēls. To klausiet. Pirms tam viņi redz, ka parādās kādi ļaudis, par kuriem viņi bija daudz dzirdējuši, daudz domājuši, daudz no citiem klausījušies un viņu dzīves gājumu apdomājuši. Mozus un Ēlija. Mēs šodien lasījām, kā Dievs lika Mozum kāpt kalnā pie viņu. Un kad viņš pēc 40 dienām nonāca ar divām bauslības plāksnēm lejā pie ļaudīm, viņa vaigs mirdzēja. Ļaudis baidījās viņam pietoties. Viņš bija runājis ar to, kura vaigs ir kā saule un kura drēbes baltas kā gaisma, kas gaismā tērpies. Un mēs lasījām un dzirdējām, ka viņa vaigs mirdzēja, tāpēc, ka viņš bija runājis ar Dievu. Un tagad pats Dieva dēls dziļā pazemībā savu dievišķumu visas savas kalpošanas laikā apslēpdams. To pat klāt savai draudzei, uzticamiem lieciniekiem, kā tas, kura vaigs ir kā saule, kura drēbes ir kā gaisma, ar kuru parunājis Mozus, nonāca no kalna un viņa vaigs mirdzēja. Šajā dievišķajā atspulgā un gaišumā, kur pestītājs arī ir sacījis, staigājiet gaismā, kamēr jums ir gaisma, ka jūs topat par gaismas bērniem. Es esmu pasaules gaisma, viņš saka. Ja kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. Un tik brīnišķīgu, žēlastību, mūsu kunga Jēzus Kristus godību pieredzējuši, viņi dzirdēja no Dieva tikai vienu teikumu. Šis ir mans mīļais dēls, pie kā man labs prāts, viņu klausiet. Turpat blakus bija Mozus. Turpat blakus bija praviešu karalis Ēlija. Bet Dievs norāda uz savu dēlu, viņu klausiet. Ko tad viņš saka šis dēls? Ko tad bija sapratis Pēteris un savā vēstulē par to, saka mums brīnišķīgu sprediķi? Ka mums jau viņa žēlastība ir dāvinājis lielus apsolījumus, Viņa dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu mūsu dzīvībai un dievbībai vajadzīgo, caur to, ka esam iepazinuši viņu, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un labestību. Tālāk mums ir dāvāti dārgi un dižani apsolījumi, lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki, izbēguši no iznīcības, kas ir pasaulē kārību dēļ. Ko viņš bija sapratis? Viņš bija sapratis to, ko kristīgā draudze kopš tiem laikiem ik Dievu kalpojumu apliecina. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Kas tur liels šajos vārdos? Pa tūkstoši kārt dzirdējis cilvēks to bieži vien nesaprot, kas tur sacīts. Varēja jau būt teikts citādi. Atgriezieties no grēkiem un pildiet visu, kas bauslības grāmatā rakstīts. Un vēl vairāk, cik kurš spēja. Tā Jēzus nesludināja. Viņš teica, atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Šī vēsts, kas aicina visā pasaulē atgriezties no grēkiem, atzīt sevi necienīgus Dievu priekšā. Atzīt to, ka mums nav nekāda nopelna. Stāvēt Dievu priekšā nevis ar savu līko un greizo taisnību, kur katrs pat pēdējais slepkava zina sev attaisnot. un domā ar citiem tā citu priekšā nostāties taisns. Kur mēs to redzam pie pasaules lieliem grēciniekiem un vēl vairāk pie pasaules lielajiem svētajiem. Kā tie grib paši taisni stāvēt Dievu priekšā, nevis atgriezties no saviem grēkiem. Nevis atzīt, ka visa viņa taisnība ir kā sārņainas drēbes. Kur mēs to lasām kādā līdzībā pestītājs runādams par kāzu mielastu. Saka, ka tad, kad ķēniņa dēlam bija kāzas, šī mielasta rīkotājs ienāca pie viesiem un atrada tur vienu cilvēku, kas nebija kāzu drēbēs tērpies, kas bija ar savu pašu tērpu atnācis. Viņam droši vien viņš šķita ļoti labs tērps. Bet visa mūsu taisnība Dievu priekšā ir kā sārņainas, kožu sēstas drēbes. Kad ar savu taisnību cilvēkam būs jāstājas tā priekšā, kur vaik spīd kā saule un kura drēbes ir gaisma, jo viņš gaismā tērpies. Tad nevarēs vien tajās skrandās paslēpt savu kaunu, savu netīrību, savu draņķību. Tikai vienas drēbes, kāzu drēbes dar. To Dieva dēls dod, tāpēc viņš nesaka, atgriezieties no grēkiem un pildiet visu, kas Mozes bauslībā sacīts. Klausiet Mozu. Nē, viņš saka, ticiet uz evaņģēliju. Un apustulis Pēteris savā vēstulē skaidrodams, ko viņš ir sapratis no šī īsā teikuma, ko viņš ir dzirdējis no augsti teicamās godības. Viņu klausiet. Šis ir mans mīļais dēls, pie kura ir mans labais prāts. Viņu klausiet. Viņu. Viņš ir sapratis, ko tas nozīmē. Kur pestītājs ir runājis par to žēlastību, ko viņš kā Dieva jēra šai pasaulē nesis, ka viņš savu dzīvību atdod par pasaules grēku un dod nepelnīt par velti katram grēciniekam, kurš atgriežas mūžīgo dzīvību, brīnišķīgu, jaunu dzīvi, par brīvu dod. Ne no cilvēka paša nopelna. Tur daudzi to dzirdēdami varbūt nožāvājas. Ak, esam to dzirdējuši. Bet ja tu vēl tā saki, tu neesi dzirdējis un sadzirdējis neko. Un tā Pēteris saka, ar to mums ir doti visai dārgi apsolījumi. Ar kuriem mums ir līdzdaļa pie dievišķās godības. Cik brīniši ir šī dāvana. Kad Mūzus tikai brīdi ir runājis ar savu kungu kalnā, viņš nokāp no kalna un viņu vaiks mirdz. Jā, kamēr viņš ir šai pasaulē, šis mirdzums apdziest, tāpēc viņš apklāja savu vaigu. Un tad atkal, kad kāpi kalnā pie tā kunga runāt, viņš nosedz šo aizsegu un runā ar kungu, kā līdzīgs ar līdzīgu, kur kungs uz viņu runā kā draugs, runā uz savu draugu, līdzdalīgi pie dievišķās dabas. Caur ko? Caur to, ka atgriežamies no grēkiem un ticam uz evaņģēliju. Viņu klausiet. Bet kur visa pasaule, kā mēs to redzam, ar negribību un nesaprātību novēršas no tā visa nost, kur negrib atgriezties no saviem grēkiem, kur cilvēki grib paši ar savu taisnību, ar savu svētumu pastāvēt, vai tāds nav akls un stulps? kur viņš cenšas nopelnīt to, ko viņš nekad nevarēs nopelnīt. Kur nerunājot par to, ka pat ja atstātu vismazāko grēku pie viņa, ko viņš pats saprot kā grēku, un ar to būtu Dieva tiesas priekšā mūžībā jāstājas, viņš iet uz elli un būtu pazudis mūžīgi. Ja viņam teiktu, mīļo labo svēto cilvēku. Ja vēlams teikt, es tev neapsūdzēšu ne par vienu tavu grēku, kurus es visus zinu, pat tos, kurus tu nezini. Bet izvēlies vislabāko darbu, ko tu esi darījis, par kur tev vislielākais lepnums un stājies Dievu priekšā. Ja tu cilvēku uz kaut ko tādu pat cerētu un paļautos, tu būtu mūžīgi pazudis. Tāpēc vai tiešām apustulim nav jādusmojas un jābaras un jārājas, ka ja ļaudis to nesaprot, ka vienīgi no žēlastības, ko Kristus nopelnīs mums nabaga grēciniekiem, mēs topam izglābti, par Dievu bērniem darīti un mūžīgajā dzīvībā ievesti, ka apustulis to teica, jums ir plaši atvērta ieeja Kristus, godības valstībā. Kur viņš to redzēja? Tur, kur viņš bija kalnā ar savu kungu. Kur blakus bija Mozes un visu garīgo ļaužu ķēniņš, Ēlija. Dievs parādīja ne uz Mozu, ne uz Ēliju. Bet uz savu dēlu, kurš saka, atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju, viņu klausiet, viņu vienīgo. Un kad viņi no sava ģīboņa mostas, kad Kristus tiem pieskāries, kur viņi pamiruši, un ja Kristus nebūtu pieskāries, arī nomiruši palikt uz kalma. Viņš saka, nebīstieties, celieties. Ka viņš to bija sapratis, cik liela ir Dieva žēlastība. Kā to var neredzēt? Kā to var nesaprast? Kāpēc tā var nedegt? Kā uz to var kādreiz aizmirst savu cerību likt? Tur jābūt aklam, jābūt stulbam. Un pasaule tāda arī ir. Bet mums Pēteris māca un sprediķo. Lik to, kā mūsu ticības pamatu. Nevis sagudrotiem mītiem sekodami, bet Dieva varenības liecinieki būdami, mēs jums to pasludinām. Lai jums viss Dieva vārds kļūtu stiprs un būtu par drošu pamatu jūsu dzīvei. Mīļie, jums ir doti brīnišķi apsolījumi, kur jūs esat kļuvuši līdzalīgi pie dievišķās dabas. Itin kā jūsu mirstīgās miesas un sākuši mirdzēt. Ja mūsu kungs ir Dieva dēls no godībā, un kā saka apustulis Pāvils, mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs gaidām mūsu kungu Jēzu Kristu atnākam, kurš pārvērtīs mūsu zemības miesu. Vienalga, kādā stāvoklī tā būs uz to brīdi. Kaut pīšļos tā būs sairusi, bet mūsu zemības miesu, līdzīgu savai godības miesai. Ar to spēku, ar ko viņš pakļauj visas lietas. Redziet, kas ir mūsu cerība, kas ir mūsu ticības pamats. Neaizmirstiet to. Nekļūstiet pasaulē līdzi stulbi un akli. Tas tik viegli notiek. Turieties pie vārda un uzlūkojiet Jēzu. Mūsu ticības aizsācēju, no kura plūst tik brīnišķas dāvanas, ar ko mums ir daļa pie dievišķās godības. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.